Halo, balik lagi sama gue Davin di Circle Sharing. Circle Sharing membahas hal-hal yang terjadi di masyarakat, dan gue akan membahasnya bersama orang-orang yang ada di sekitar gue. So tetap stay tune dan nikmati podcast ini. Pegawai negeri sipil merupakan salah satu jenis pekerjaan yang masih menjadi idaman di masyarakat. Gak terkecuali para millennials. Tapi apakah para millennials bisa bertahan pada sebuah birokrasi? Kali ini gue akan ngobrol sama temen gue yang bekerja di salah satu kementerian di Indonesia dan melihat pendapat dia mengenai peran millennials di dalam sebuah birokrasi pemerintahan.
Halo, gue mau disclaimer dulu buat episode ini. Karena kita masih masa-masa pandemi, gue interview orang-orang di circle gue melalui long distance call. Dan kebetulan di sini guest gue ada beberapa gangguan sinyal yang nantinya akan ada beberapa kata-kata yang terpotong. Tapi semoga kalian tetap bisa dengerin dan menikmati obrolan ini. Thank you.
Ya, balik lagi di Circle Sharing. Kali ini gue akan ngobrol sama salah satu temen gue yang punya pekerjaan cukup menarik. Karena dia adalah salah satu abdi negara. Karena gak banyak teman gue yang jadi abdi negara. Nah, kita akan langsung ngobrol-ngobrol sama dia. Halo?
Enggak. Temen lu dikit berarti itu.
Apa kabar ini dengan temen gue namanya Gani? Dia salah
satu
PNS di kementerian yang ada di daerah Jakarta Selatan.
Mau tahu dong orang baru gitu. Nanti juga paling kesebut di tengah-tengah sekarang, gak usah dulu lah.
Gak usah dulu ya.
Gak usah
biar
dulu, gak usah dulu.
Pada penasaran nih PNS dari genre mana sih? Genre.
Aduh. Ini apa sih? Sebelum ngobrol-ngobrol ini apa maksudnya nih? Ngapain ya. Lo kayak gini-gini ya? Apa?
Gue tertarik
respect,
untuk...
Respect gue.
Iya, gue tertarik untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman atau orang-orang yang ada di circle gue untuk sekarang. Ngelihat sudut pandang mereka masing-masing dari mereka kan punya background yang unik-unik, pasti beda satu sama lain. Nah, salah satunya nih lo nih, karena nggak banyak dari teman-teman gue tuh yang memilih untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil.
Oh, okay. Jadi gue share ke lo nih ya.
Ya, lo maunya gimana?
Tapi lo nya circle gue apa enggak, gue mesti
putuskan. Kayaknya gue kagak dianggap di circle lo ya.
Makanya enggak lah gue. Ya yang ngerti-ngerti oke, paham. Tapi sebenarnya nothing special sih, apa sih? Sama aja lah.
Ya udah kita, gue coba.
Apa?
Gue coba.
Yaudah, ya. Boleh.
Nanya-nanya sama lo.
Yaudah, apa? Tawa mulu. Gue mau keren coba gitu lo, Vin. Tolong. Kayak
coba
di yang
kenalin,
di kita
dengan diri lu dulu lah Gal. Di sini.
Oke.
Okay. Background lu.
Oke.
Okay. Biar palingnya jadi pendengar circle sharing tahu.
Nama ininya acaranya Circle Sharing ya berarti.
Iya.
Boleh. Davin gitu enggak?
Enggak ada.
Ah, orang. Ya beri gua kenalin diri. Ya udah. Ya, nama gue, tadi gue udah kenalin sama Davin, nama gue Gali, gue sekarang PNS. Gue PNS tahun berapa ya, Bin? Berarti Bin ya? Gue masuk tuh 2016 kayaknya, terus diangkat PNS 2016. Gue temennya Davin tuh sejak SMA kelas 2 ya, lah ya, pas kelas ya. Kelas 1 ya udah kenal sih gue, kita kelas sebelahan, tapi kayak kelas 1 kita gak begitu akrab ya. Gue kenal lo juga karena anak bola aja sih, gue kalau misalkan ke lingkungan baru tuh pasti gue nyarinya pertama apa? Cara deket pendekatannya itu adalah bola sih kalau gue. Tinggal orang lain kan apa motor atau
sama jenis apa lawan jenis tuh?
Ya beda dong. Ini maksudnya teman-teman ini dulu dong. Teman apa cowok dulu lah. Kalau cewek beda.
Oh ya teman cowok ya.
Kalau cewek ngobrolinnya ya Avril Lavigne lah. Orak.
Ya udah kita balik dulu ke topiknya.
Oh iya, ini nih kebiasaan nih.
Sebagai seorang PNS.
Sorry, gua enggak bisa nih.
Iya. Gua kan background lu awalnya gimana bisa jadi PNS?
Oke. Jadi background-nya apa ya? Ya sama seperti orang mencari pekerjaan aja sih, kan banyak pekerjaan bertebaran. Ya sebenarnya gue apa ya? Sebelum PNS ini gue kerja itu enggak pernah kerja kantoran kan ya. Gue tuh bantuin kakak gue, IO, acara-acara bisa bilang informal lah ya. Habis itu juga sebenarnya gue sempat juga sih di TV One gue kan waktu pilpres tuh, tapi itu pun bukan tetap sih, cuma kontrak. Nah jadi memang PNS ini tuh bisa dibilang pekerjaan kantoran pertama gue. Kalau dibilang backgroundnya apa, pada awalnya ya memang hanya mencari pemasukan saja seperti itu, Bu. Oh, sama jadi, ini satu lagi. Sebenarnya nih ya, sebenarnya gue itu gue ngelamar banyak banget, Pin. Ngelamar ke kantor-kantor gitu banyak.
Sebelum tapi kenapa gue PNS gitu?
Sebenarnya PNS, tapi selalu fail di wawancara. Gue nggak tahu nih apa gue kurang jiwa personal branding, gue kurang bisa mengangkat atau agak kikuk di depan HRD mungkin. Pokoknya gue gagal karena di wawancara. Kalau tes, gue apa ya, ya bisa sistem SKS sih gue. Alhamdulillahnya maksudnya SKS tuh kalau gue fokus bisa gitu. Untuk hari tesnya cuma gitu
kalau
bisa.
Kalau jadi PNS gak ada itu wawancara.
Nah waktu angkatan gue tidak ada wawancara. Ada wawancaranya nanti aja pas udah diterima baru tuh wawancara. Tapi itu kebutuhannya udah bukan buat penerimaan lagi, karena gue diterima kan. Wawancaranya itu untuk lebih ke apa ya, pemetaan lah, pemetaan apa istilahnya, ya posisinya mau di divisi mananya itunya. Cuma pada saat tes masuknya kagak ada wawancara. Nah gue berpikir gue kayak fail di wawancara, kayak gue harus mencari pekerjaan yang tidak memakai gitu. Nah gue sebelum yang ya, di kementerian sekarang nih, gue di ini juga di gue sempet nyoba di kementerian luar negeri tapi nggak dapet. Ya udah abis itu gue coba lagi di kementerian yang bangun-bangun jalan.
Oh jadi sebelum
lo
tes di kementerian yang sekarang ini, lo sempat tes
juga Hadi Mulyono?
Iya tes juga.
Sempat tes di Kemenlu, itu tes jadi PNS atau
tes jadi PNS? Nah nggak tahu. Oh tapi kalau yang Kemenlu gue gagalnya bukan wawancara sih. Sebelum wawancara gue udah gagal di tes. Saya menyesal waktu mahasiswa tidak fokus akuntansi.
Oh ada ya? Itu tergantung kementeriannya, jenis tesnya ya?
Iya, tergantung kementerian dan tergantung formasi yang lo pilih di awal. Gue waktu itu kebetulan yang sesuai dengan jurusan kuliah gue kan administrasi bisnis ya. Waktu itu yang tersedia di Kemenlu adalah kayaknya yang nyusun-nyusun anggaran gitu ya, gak salah deh. Jadi memang kaitan tesnya itu dengan ekonomi dan akuntansi. Nah yang pas akuntansinya itu gue sedih sih. Gue kayak kalau inget scene yang Mr. Bean yang lagi ngedian tes. Nah itu gue kayak gitu tuh. Gue bener kiri kanan tidak bisa. Pelongo-pelongo saja. Karena gue bener gak ngerti sama sekali.
Hopeless. Jadi lo bisa
setidaknya gue udah ngerasain dulu. Setidaknya gue ngerasain nih sih sekarang. Oh tes PNS tuh gini. Kalau gue belajar sih bisa gue. Alhamdulillah berikutnya.
Jadi awalnya lo gak belajar tuh kalau untuk yang pas di Kemenlu?
Belajar, cuma gue apa ya, kayak menganggap masih inilah, masih nyoba dulu lah gitu. Masih mau nyoba nyoba dulu.
Apa istilahnya tuh? Ini aja ya.
Nothing tulus aja, apa lemaknya nyoba dulu. Nah gitu itu gue di tes yang ketiga. Jadi pertama tuh tes biasa, tes apa sih kalau di kita yang sekarang tuh SKD ya, apa TKD, kemampuan dasar lah yang bareng-bareng itu, yang apa nilai langsung keluar itu gue lolos. Yang kedua tes bahasa Inggris sama ada pengetahuan umum itu gue lolos. Nah yang ketiga ini tes yang sudah mengerucut ke substansi yang gue pilih. Nah ini yang gue bilang ekonomi dan akuntansi, ya itu gue fail.
Oke.
Jadi gue kalau pertes-tesan sih gue insya Allah pede. Kalau wawancara gue yang agak takut sih. Entah kenapa gue bingung kalau wawancara tuh nyari keluhnya gue
nggak terlalu jago bluffing kali ya.
Mungkin ya itu penting ya sebenarnya. Sebenarnya ya bluffing untuk ya itu buat ngangkat diri sebenarnya penting juga ya. Gue enggak ya,
kalau ditanya misalkan apa yang membuat kamu ingin masuk perusahaan saya gitu kan.
Jawabnya apa gue tanya?
Jawabannya jawaban-jawaban ini ya. Udah jawaban pattern gitu ya.
Aduh ya udah gini. Yang paling sering nih, yang paling sering gue terima apa coba? Apa yang kamu lihat 5 tahun ke depan dari sekarang? Aku bingung kan. Apa 5 tahun ini? Nah, apa sih jawaban apa yang di FK? Gue gak ngerti bro. Wah. Apa sebenarnya dari kacamata HRD itu apa yang bisa?
Mungkin lo nanya ini orang langsung nih, nanya HRD langsung tuh.
Mungkin di Google ya, ada kali ya, sekarang kali ya.
Ada, kiat-kiat. Sekarang malah di YouTube juga banyak.
Zaman itu gue gak berpikir sampai sih itu sih.
Oh, iya.
Gitu lah, kira-kira. Apa sih nanya, apa sih tadi?
Iya, awal lo kenapa bisa jadi di kementerian yang bangun jalan itu? Karena ternyata lu gagal di
tesnya tidak perlu dan tesnya nggak perlu wawancara dan gue coba di situ masuk.
Iya dan akhirnya lu nyoba di kementerian
itu
yang sekarang ya pembangunan apa kepanjangannya Kementerian Pembangunan Umum dan
Pekerjaan Umum
Umum dan Perumahan Rakyat ya.
Sebutin kan. Karena kayaknya kalau perusahaan-perusahaan swasta gitu pasti ada wawancara nggak sih maksud? Dan dia kan sistemnya bukan tes massal gitu kan? Pasti udah ada seleksi dulu kan? Seleksi yang apa istilahnya kayak CV-nya dibuang-buangin, nah itu loh. Jadi kan kalau perusahaan biasanya gitu kan? Jadi pasti ada wawancara. Sedangkan kalau tes kementerian kan yang daftar puluhan ribu ataupun ribuan gitu kan? Kayaknya kalau wawancara dia amsyong juga deh kalau tes wawancara kementerian.
Iya benar repot juga. Nah gue pengen tahu nih kenapa waktu itu lo akhirnya milihnya setelah yang gagal di Kemenlu tuh lo milihnya PU. Apakah karena ada pengaruh dari keluarga kah atau atau siapa?
Nah ini
yang ngebuat lo ya udahlah gue nyoba PU deh.
Nah gue sih kebetulan memang kan bokap gue kan PU juga nih ya. Nah, bokap gue PU itu ya dia menyarankan aja dan kenapa gue memilih PU juga sebenarnya karena ini ya mungkin karena gue dulu sering ke kantor bareng bokap terus gue kita SMA kan dekat situ juga dong. Nah itu di apa 82 kan dekat situ kan di Patimura juga. Nah itu tuh suasananya emang gue suka gitu. Jadi gue mikir ah ini kayaknya enak sih kalau di PU karena pertama suasananya gue sudah kenal gitu ya, sudah suka. Dan dia gue sukanya dia masih di selatan bro. Daerahnya masih selatan. Kalau yang kementerian lain kebanyakan SM itu apa Kemenlu terus kayak Kemenkyu itu kan daerah-daerah deket Gambir situ. Wah gila gue sih udah mikirin anjir gue kesana bawa mobil males naik kendaraan umum waktu itu masih ini ya. Masih belum ada MRT, belum ada Transjakarta mungkin udah ada sih Transjakarta tapi masih yang kalau pagi-pagi pepes gitu loh yang kayak anjir udah nggak kuat gue pasti.
Iya.
Kalau PU ini masih inilah masih selatan gitu kan dan masih dekat kemana-mana gitu mau ke misalkan habis kantor nih mau nongkrong mau ke arah pusat masih deket mau balik ke arah selatan misalkan mau nongkrong di mana Pondok Indah ke Kemang juga deket. Gue pertama lebih ke itunya sih, lebih ke daerahnya justru, lokasi dan udah ini udah nyaman. Nah tapi kan memang dia ini ya beda banget dengan kuliah gue sebenarnya, kuliah gue sosial, sedangkan ini kan teknis banget ya. Nah di situ gue kayak ke dalam diri gue sendiri kayak yang menenangkan diri sendiri. Oh ya nggak apa-apa ini. Jadi inilah belajar hal baru lah intinya gitu. Padahal sebenarnya sih awalnya panik juga saya kayak anjir gue nggak ada basic apa-apa gitu. Ya buku di rumah sih banyak buku-buku teknis tapi kan kayak bahasanya gue tidak mengerti kan.
Cuma jadi ya lo di kementerian yang sekarang lo sebagai apa juga?
Dulu awalnya gue tapi memang milihnya sih sosial di kayak peneliti sosial researcher gitu loh semacam researcher di bidang sosial. Jadi ya gue kan ngulik dulu juga kan kira-kira ngapain sih kerjaannya kalau yang non teknik kalau di kementerian teknis tuh ngapain. Gue lihat ya ternyata memang ya pasti ada sih untuk apa kebutuhan orang-orang non teknis. Nah kalau gue kerucutin ke yang peneliti sosial ini ya sebenarnya lumayan menarik juga karena dia kayak mengkaji isu-isu yang non teknisnya dari pembangunan infrastruktur lah seperti itu. Mirip dengan ini kuliah gue juga sih kayak metodologi penelitian terus kayak statistik terus yang kayak ke masyarakatnya gitulah lebih ke sosial sih kerjaannya.
Jadi melihat efek sosialnya gitu.
Efek sosial terus keberterimaan nih masyarakat tuh kalau di pembangunan mereka tuh sebenarnya gimana sih menerima apa enggak karena kan bisa dibilang infrastruktur mah gampang banget mesti udah semua udah ada hitungannya gitu loh maksudnya tinggal lo menjalankan formulanya yang sudah ada gitu tapi yang berat itu kan justru yang non teknisnya kan lo gimana lo lagi bangun tiba-tiba datang apa oknum masyarakat malakin nah itu kan yang bisa memperlambat pembangunan kan gitu-gitu sebenarnya. Saya apa ganti rugi lahan, ya itu ya, yang
pembukaan lahan
baru ya. Terus kayak apa untuk maksudnya masyarakatnya harus dibayar berapa apa appraisal rumah yang mau digusur itu kan ya konfliknya itu nggak sehari dua hari bisa sampai yang tahunan juga bahkan tuh terakhir tuh yang luar biasa ada yang apa pembangunan bendungan yang di situ ya, jadi dari zaman Soekarno di ini arah Cirebon situ bendungan Jati Gede itu dari tahun berapa ya Soekarno air Soekarno apa Soeharto gitu itu baru diresmiin kemarin 2015 sudah berapa puluh tahun tuh ya, gara-gara itu konflik tidak mencapai apa kata sepakat untuk penggantian lahannya seperti itu kalau ngebangun sih udah bisa dikalkulasikan lah ininya apa kendala-kendalanya seperti apa. Biasanya non teknis ini yang nggak terpetakan di awal gitu. Nah, okay. Adik gua ini peneliti sosial itu kayak gitu biasanya.
Oke, okay. Tuh lu sampai sekarang masih jadi peneliti sosial atau sekarang
masih? Gua masih. Jadi gua masuk kan 2016 masih, ya? Tuh. Jadi 2000, jadi gua masuk kan gua tesnya 2014, diterimanya 2015. Cuman kalau PNS itu kan ada masa probationnya istilahnya ya, probationnya okay, itu setahun, namanya gue CPNS masih calon pegawai negeri sipil, terus setahun lah kayak probation, cuman ya kalau lu gak brengsek-brengsek banget sih pasti lulus juga sih, pasti diangkat jadi PNS. Nah jadi gue jadi PNS 2016 sampai sekarang sih, 4 tahun berarti ya,
hampir 4 tahun ya.
Yoi.
Nah Gil, dari pengalaman lu sebagai PNS nih, tadi kan gue juga sempat singgung di awal, dari beberapa teman gue aja yang jadi PNS lo nih, lo doang gitu. Gue pengen tahu nih keadaan yang di lapangannya nih, kan lo yang sebagai pelaku nih.
Pelaku apa saya itu seperti oknum.
Di kementerian ini. Sebenarnya di kementerian lo sekarang tuh emang lebih banyak orang dari luar Jakartanya atau banyak juga orang Jakartanya?
Kalau di kantor pusatnya sih, ini sih maksudnya berimbang juga sih. Maksudnya kalau gue ini ya menerkanya kalau ini aja lah ya. Kalau lagi Lebaran gitu ya, lagi Lebaran sih banyak banget juga ya mudik gitu. Maksudnya campaign-campaign mudik terus kayak ada yang mudik bareng gitu. Jadi dari Patimura tuh nyediain bus gratis buat pegawai dan keluarganya buat mudik ke daerah Jawa sih selalu penuh sih, banyak gitu. Jadi ya banyak juga sih orang non Jakartanya. Kalau ini kantor pusat ya, karena kan kantor
misalkan ini kan, misalnya seangkatan lo lah gitu.
Oh, yang seangkatan gue ya. Gue masuk tuh.
Iya, yang seangkatan lo gitu.
Oke, yang masuk bareng gue 2015 itu kan totalnya 182 orang. Itu hitungannya dikit banget tuh, kalau yang angkatan-angkatan setelahnya itu ribuan, hampir ribuan semua. Nah yang gue tuh cuman 182, rata-rata kayaknya banyak yang di Jakarta sih, akhirnya banyak yang Jakarta kalau gue perhatikan ya. Cuma nggak ini juga sih, maksudnya nggak beda tipis lah, hampir 50-50, cuman feeling gue kayak banyakan Jakarta deh kantor pusat. Jadi ini pertimbangannya gini, jadi karena waktu penerimaan gue itu hitungannya masih kecil, jumlahnya sedikit, jadi kebanyakan memang di,
iya.
Kecuali memang yang dibutuhkan banget nih di daerah mana, itu baru dia dikirim daerah, atau ada request sendiri justru, saya mau ditempatin di kampung halaman saya dong, itu biasanya menjadi pertimbangan juga sih buat penempatan. Gitu.
Oh, kemarin pas di angkatan lo kayak begitu sistemnya atau
gimana? Sistemnya gitu. Jadi kayak misalkan ada yang anak Papua gitu. Ya dia awalnya di Jakarta, cuman dia request akhirnya kayak saya kembali ke Papua bisa enggak? Bisa. Ada yang minta ke Medan bisa. Ada yang begitu, tapi ada juga yang amsyong tiba-tiba ditaruh di antah-berantah, ya ada juga sih. Itu udah oke-oke aja lah.
Pas angkatan lo rata-rata seumuran atau lebih muda apa lebih tua tuh, Gang?
Angkatan gue tuh gue inget banget paling tua itu kelahiran 83 nggak salah deh, berarti berapa tuh? 32 ya? pas 2015
83.
Ah, waktu itu kan 2015 gue berarti 32.
Ah,
paling muda itu ada 9 berapa? 95 kayaknya.
95 waktu itu.
95 ada kok, gue inget. Dua masih lulus.
Umur berapa, Gal?
Yang mayoritas seumuran gue, yang kelahiran 88-89-90, berarti sekitar umur 25 lah, 25-26-27 lah.
Oke.
Okay. Kan memang ada batas maksimalnya kan sebenarnya 35 kan PNS itu, penerimaan PNS 35. Oke. Okay. Gitu.
Nah, kalau yang lo lihat nih, Gal, trennya sampai sekarang, masih banyak nggak sih milenials yang tertarik buat jadi PNS?
Kalau gue lihat makin kesini sih, kayaknya makin ini nih, cuy. Makin apa ya? Makin orang kayak makin tertarik gitu. Mau lu di PNS-nya itu kayak gue nih di pusat, gitu, pemerintah pusat maupun di pemerintah provinsi gitu, pemerintah daerah, kayaknya masih banyak. Karena kayaknya memang anggapan lama PNS itu adalah pekerjaan yang paling aman tuh kayak masih menjadi ini juga sih, masih menjadi apa daya tarik gitu ya. Ditambah lagi kalau gue ngelihat PNS-nya sekarang juga makin ini sih, makin modern juga. Maksudnya kayak dulu gitu, lu kebayang gak sih kayak misalkan apa kementerian punya akun Instagram terus yang kayak kontennya juga yang menarik gitu loh. Itu kayaknya membuat tertarik juga sih anak muda zaman sekarang kalau gue ngeliatnya ke situ. Maksudnya sudah inilah, tidak apa ya, nggak menjadi apa stereotip zaman dulu, kayaknya udah mulai terkikis lah sekarang. Kalau dulu kan kayaknya agak-agak gimana gitu kan, orang kalau nge-PNS datang baca koran pulang gitu. Cuma sekarang yang gue alami sih nggak segitunya juga ya. Apa karena ini ya, apa karena masih yang masuk rata-rata anak muda gitu kan, dia kayak lebih ya. Kalau gue sih ngerasa kayak misalkan kalau terlalu gabut gitu kayaknya malah nggak enak gitu, nggak seneng gitu. Maksudnya kayak gue ini banget ya, nggak ngapa-ngapain tuh, kayak bosen juga, makanya makin banyak.
Iya, mungkin merasa nggak challenge.
Iya, maksud gue tuh kayak udah menjadi ini kita yang baru gitu, jadi diri anak-anak muda 80 kelahiran 80 ke atas kayaknya, ya maksudnya 80 ke sini kayaknya memang harus di challenge terus sih, udah menjadi kebutuhan gitu, challenge seperti itu. Jadi ya menurut gua wajah baru PNS ini kayaknya malah makin orang jadi makin tertarik anak. Ya buktinya tes PNS juga makin kesini gue perhatiin makin banyak tuh. Maksudnya at least nggak pernah menurun lah gitu, tiba-tiba kayak kosong gitu, nggak pernah kan PNS.
Iya gitu, iya.
Agak nah, baru.
Tadi kan lu bilang anak muda yang di tempat lu ini kan malah banyak yang pengen terchallenge ya. Nah, gue pengen tahu sebenarnya seberapa besar sih pengaruh generasi yang muda-muda ini, generasi milenials di dalam pemerintahan?
Skopnya apa dulu nih? Skopnya di kantor gue dulu ya, misalkan ya.
Iya, skopnya di kantor gue.
Kalau di gue ya, memang sih, maksudnya harus diakui juga dalam arti, ya anak muda belum bisa tuh yang tiba-tiba menjadi, apa ya, ya misalkan kayak misalkan lo lihat Nadiem Makarim jadi menteri, menjadi menteri gitu kan, yang sangat muda gitu. Kayaknya kalau di yang tempat gue sih memang belum bisa seperti itu. Maksudnya masih ada apa istilahnya ya, birokrasinya tuh masih ada gitu. Karena memang apa ya, mungkin karena teknis kali ya. Maksudnya kalau teknis itu ya inovasi sih tentu selalu diperlukan, tapi kayak kalau dari segi komandonya itu harus tetap rigid gitu, maksudnya udah ada pakem ya. Kalau gue melihatnya seperti itu sih. Beda mungkin kalau misalkan lu di kementerian apa Menpora gitu, mungkin lu anak muda bisa lebih inilah, bisa lebih kelihatan gitu. Lu ngasih ide gitu mungkin bisa lebih tersampaikan dengan cepat. Cuma kalau di kementerian gue sih, kalau menurut gue ya belum bisa mencapai taraf seperti yang di inilah, yang digadang-gadang gitu loh. Maksudnya yang kayak anak muda langsung mencapai titik yang tinggi gitu, kayaknya gak bisa se-instan itu. Maksudnya tetap harus meniti karir gitu. Tapi iya, yang gue perhatiin,
masih ada gitu
tapi
ya.
Yang koin gue lihat dari menteri yang sekarang ini sih, dia dengan anak muda merangkul banget, justru walaupun dia maksudnya udah lumayan agak tua tuh, termasuk yang tertua gitu. Tapi dia sama anak muda ngerangkul banget. Dia sering bikin acara-acara apa musik atau apa. Jadi dianya sendiri kan juga suka ini kan, suka main drum gitu. Jadi jiwa muda lah, suka ngelawak gitu-gitu juga sih. Jadi memang didorong lah pelan-pelan. Tapi memang apa? Ya mungkin beberapa kalau yang lo memang muda yang extraordinary sih ada juga sih yang sudah sangat berprestasi, kayak kemarin proyek-proyek yang di Asian Games tuh istilahnya PPK itu yang kayak leader apa ya, tim apa sih, tim project, ketua tim projectnya gitu, masih muda sih, cuman ya belum begitu banyak. Tapi gue sih kalau yang di gue sih gambaran seperti itu.
Oke, jadi sebenarnya udah ada, cuman ya nggak sebanyak itu ya, Gal.
Karena
mungkin mencuat 1-2 orang.
Maksudnya kalau lo bandinginnya sih nggak bisa lo bandingin dengan misalkan perusahaan startup gitu ya, masih nggak apple to apple memang. Maksud gue tetap kalau di pemerintahan tetap birokrasi itu tetap masih perlu sih. Nggak bisa lo melangkahi gitu, kayaknya nggak bagus. Maksudnya lu mengkat garis komando sih. Ya kan kalau Presiden Jokowi kan arahannya gitu kan, sekarang dia pengen mengkat garis komandonya, jangan sampai terlalu panjang gitu ya. Itu sebenarnya bagus juga, cuman tetap harus mengikuti koridor-koridornya. Tetap nggak bisa sembarangan gitu, sembarangan ujuk-ujuk lu mengambil keputusan sendiri tuh nggak bisa.
Nah, ngomong-ngomong tadi tentang birokrasi nih, gue jadi tertarik untuk ngebahas satu hal sama lo yang lagi ini ya, kayak lagi anget-angetnya nih dibicarain tentang staff khusus di kepresidenan kan, yang anak-anak milenial sih.
Apa?
Tadi kan lo ngomongin masalah birokrasi.
Saya nyiapin sahur dulu ya bos.
Gue pengen tahu nih pendapat lo gimana tentang peran-peran dari milenials ini tuh di sebuah pemerintahan, emang sesulit itu ya untuk bisa menyuarakan sesuatu, karena ya balik lagi ke birokrasinya itu.
Nah, tapi
jadi ujung-ujungnya mereka cuman
gitu lah.
Ya ada aja gitu.
Apa ya, cuman sebagai apa istilahnya ya? Ya seremoni aja gitu kan. Wih, ada anak muda nih di apa istilahnya, di apa namanya? Apa nama lo, circle apa deh? Inner circle. Ya maksudnya di yang buat circle sharingnya itu udah ada anak muda nih gitu kan, orang biar, maksud lu akhirnya sekarang masyarakat tuh berpendapat itu cuma seremoni biar terkesan ada anak muda di lingkaran terdekat pucuk pimpinan gitu ya.
Iya.
Nah itu
karena pada akhirnya kita lihat sendiri
mereka
satu persatu seperti kayak berguguran gitu.
Nah lu ngerti gimana? Lu kalau gua kan dari kacamatanya ntar bias nih. Nah kalau dari lu ngeliatnya kayak gitu memang. Karena gua penasaran juga sih, mesti gak. Kadang-kadang nih kalau lu udah masuk ke ini ya, masuk ke satu kolam gitu, kadang-kadang lu buat ngeliat kolam ini dari luar, dari atas gitu, kadang-kadang sulit juga, Pin. Gua juga mengalami juga, mesti kayak, jadi gua kadang-kadang tuh gak bisa melihat secara. Makanya kadang-kadang gue penasaran, orang luar tuh ngelihat pemerintahan sekarang tuh emang gimana sih? Seburuk apa sebagus apa gitu. Lalu kalau yang kemarin, yang milenial ini, gambaran lu gimana? Kayak gitu memang. Ya maksudnya kalau yang gambaran lu kayak gimana? Yang lu ngelihatnya kemarin fenomenanya itu apa? Kalau dari kacamata orang luar gitu.
Oh, kalau gue sebagai orang luar ngelihat sekarang ya? Ya kalau menurut gue sih awalnya terkesan kayak dipaksakan dengan adanya staff-staff itu, terus ditambah dengan pada akhirnya dalam tanda kutip ada yang blunder gitu.
Karena
blunder itu jadi stigma masyarakat tuh makin kuat, stigma negatif masyarakat makin kuat.
Benar. Apalagi
yang gue lihat dari sudut pandang gue sih kayak gitu.
Ya apalagi gue berarti masyarakat makin sekarang tuh emang makin ini sih ya, makin kritis, makin apa yang melihat sesuatu tuh memang ini banget, detail banget gitu, sampai setiap sudut tuh dicek. Nah kalau perangan gue nih ya, gimana ya? Sebenarnya lu coba lu kalau lu sempet internet lu coba lihat ini deh, ngobrolnya si Panji sama Pange ya, ngobrolin ini juga. Dan gue memang kan yang ditanya si Pangenya kan, si Pangenya itu bener-bener ngomong, gue sih bener-bener ini banget, sepemahaman banget sama dia. Dan maksudnya itu yang memang sempet gue pikirkan, maksudnya apa kondisi yang sekarang tuh kayak gitu gitu. Jadi dia bilang gini, dan ini juga yang pendapat gue ya, bahwa memang sebenarnya ada apa ya, semacam apa bisa dibilang ya agak inilah, agak hype-nya itu waktu awal-awal. Ini kita fokus khusus ke yang tadi dulu ya, yang status milenial kan ya.
Iya.
Jadi waktu hype di awal itu menurut gue memang terlalu gede gitu. Jadi memang kalau menurut gue status itu kan staff khusus ya, maksudnya ada baiknya memang jangan terlalu ditonjolkan justru menurut gua. Karena ya setahu gua staff khusus itu memang sifatnya kan kayak memberikan apa ya, saran gitu ya, advice, apa fungsinya kan buat advice gitu kan, advisor kan. Jadi kayaknya kalau di resmikannya kayak lo beli pemain baru agak kurang tepat sih menurut gue. Justru memang gak usah terlalu di ini banget, jangan terlalu diangkat-angkat banget. Nah makanya dari situ kan muncul pendapat orang bahwa kenapa diangkat banget, biar tadi itu kan bahwa dibilang di lingkaran pucuk pimpinan ini tuh ada sosok muda bisa membawa semangat-semangat milenial di setiap kebijakan-kebijakan. Dan kadang-kadang ngerancu juga loh, maksudnya mereka itu kan staf khusus, fungsinya sebagai pemberi saran gitu. Tapi di satu sisi mereka juga emang nggak punya nggak punya tanggung jawab atau nggak punya kewajiban dan nggak punya legitimasi buat membuat sebuah kebijakan atau keputusan kan. Kan dia cuma sebagai pemberi saran, advisory. Nah sedangkan kalau ngelihatnya masyarakat tuh pengennya ngelihat kerja yang ya kayak seperti menteri gitu loh. Itu loh yang memang punya kapasitas nentuin ini gitu loh. Jadi memang agak gamblang. Jadi ketika lu dipamerin di istana mewah lah, udah kayak perkenalan menteri kan itu. Nah terus tapi akhirnya hype di publik itu pasti pengennya kan kelihatan hasilnya langsung gitu, padahal dari mereka kan tahu deh ada yang punya pengalaman di pemerintahan gitu, nggak tahu juga. Bahkan kalau gue aja masuk ke PNS aja setahun gitu untuk menyesuaikan budaya kerjanya itu setahun, sedangkan mereka itu kan baru masuk kemarin, berarti kapan, bulan apa, bulan November Oktober ya kalau nggak salah ya, baru berapa bulan kan. Jadi maksud gue sepinter-pinternya mereka sih tapi tetap butuh waktu buat penyesuaian. Dan sedangkan hype yang dibangun di awal itu memang udah ketinggian, jadi sehingga masyarakat ya apa sih kerjanya, mereka gak ada kerjaan gitu. Padahal kadang-kadang juga gue kalau dibalikin lagi gitu ke mereka, ke orang yang mengkritik, emang sebenarnya ekspektasi lu tuh untuk seorang penasihat itu apa sih wujudnya itu? Toh kan namanya penasihat kadang-kadang kalau nggak diterima juga mau gimana bro, kan nggak ada ini juga, nggak punya kekuasaan mereka. Karena gue bingung, belum lagi ini info-info soal gajinya yang puluhan juta ya, makin lah masyarakat Indonesia kan makin digituin, makin wah.
Iya, makin nuntut kinerjanya ya kan.
Ya mestinya sih nggak.
Ya lu masa ya kayak ngerasa lu kayak nggak bisa jadi penyambung.
Gimana kerjaan lu?
Aspirasi gua. Iya.
Dan tapi kan maksud gua coba lu lihat ya, maksudnya profil mereka kan bukan main-main bro, maksudnya sudah sangat teruji di ya kan, di dunia startup kah, entah itu di pergerakan-pergerakan campaign ya, itu maksudnya mereka orang-orang yang luar biasa, yang bukan sembarangan orang, bukan titipan. Jadi kalau gue ngeliat sih gitu ya, bukan ya memang mereka punya prestasi di bidangnya masing-masing. Gitu. Cuman yang nggak tahu ya, maksudnya mereka apakah punya sebenarnya di awalnya itu punya masing-masing punya bagiannya, apa memang kerjanya itu sifatnya adalah keroyokan gitu. Gue nggak tahu pasti gitu sistem kerja apa, apakah khusus ini lu bagian ini ya mengkaji atau menghasilkan berfungsi sebagai advisor di bidang ekonomi, sebagai komunikasi apa gitu kan, itu nggak pernah terpublikasikan juga kan sebenarnya. Gue ini kan kebetulan gue juga mengenal, maksudnya gue mengenal nih si Billy ya, Billy Mambrasar itu kan gue sempat kemarin tuh ada proyek bareng lah, maksudnya bukan proyek bareng aja, proyek bareng ada jadi dia gue jadiin kayak narsum gue gitu, karena gue ada kajian soal Papua kan, Trans Papua. Nah itu sih gue ngobrol banyak, terus gue kayak ngeliat kinerjanya dia itu sebenarnya gue sih suka banget gitu, maksud gue apalagi di daerah yang menarik, semenarik seunik Papua gitu ya. Maksud gue dia itu punya kalau gue nih orang-orang luar itu melihat dia punya peran yang besar banget dalam mengembangkan wirausahawan di Papua gitu. Mereka dia kayak rela kayak keliling-keliling mencari bakat-bakat entrepreneur di seantero Papua, dilatih. Itu kan maksud gue effort lah, effort banget kan. Itu aja tetap kena kemarin, tetap kena dalam tanda kutip kasus juga kan. Padahal kalau gue ngelihat ya, maksudnya kalau gue sebagai orang yang kenal sih, gue ngelihat ini orang nih hebat sih sebenarnya gitu. Maksudnya kinerjanya pun ada gitu, walaupun ya maksudnya gue juga nggak tahu ya, masih di baliknya ini apakah ada yang gimana kan, gue juga nggak tahu pasti. Cuma yang gue kenal secara personal sih orangnya memang si Billy ini banget, memang cita-cita itu ya cuman buat memajukan Papua aja sih, nggak ada keinginan lain gitu. Dan memang kalau yang lain, staff-staff yang lain sih gue gak ada yang gak kenal sih. Cuman yang gue yakin ya mereka bukan orang-orang sembarangan lah yang pasti. Jadi ketika
yang jelas sih kalau yang gue lihat emang bisa bener kata lo, mereka bukan orang sembarangan. Cuman mungkin yang namanya manusia kalau udah masuk ke suatu pemerintahan atau ke dalam birokrasi, ke birokratan itu, ya mungkin approaching-nya beda dengan dia biasa kerja.
Setuju banget.
Kayak dia enggak di
Nah, makanya gue bilang tadi dia itu sebenarnya butuh waktu buat
ya mungkin
menyesuaikan diri sih.
Iya, mungkin itu hal-hal yang
ya, kayak kemarin sesimpel yang kemarin yang kasus yang dia pakai apa? Apa tuh, Ben? Surat. Itu kan
pakai surat.
Gue mungkin karena sudah 2 tahun 3 tahun di ini, dia ngerti gitu kan ininya apa kaidahnya itu, kop surat itu siapa yang boleh. Misal kalau kepala bidang tuh berarti kop suratnya ini, kepala pusat kop suratnya ini, kepala badan kop suratnya ini, menteri ini, itu pun ada setelah gue pelajari, setelah gue masuk. Jadi memang nggak bisa seinstan itu juga. Dan benar yang lo bilang tadi, maksud dia dari luar nih, orang luar membawa jiwa muda yang penuh inovasi gitu. Dia masuk dengan kondisi yang benar-benar berbeda, ya pasti ada benturan lah, nggak mungkin mulus begitu aja kan. Maksudnya mereka itu butuh waktu buat mengerti sistem pemerintahan, mengerti buat mengawinkan yang ada di otak mereka dengan kondisi real di pemerintahan. Baru berikutnya baru mikirin eksekusinya gitu. Kalau menurut gue sih gak bisa seinstan itu juga. Maksudnya gak bisa seradikal itu juga, menjadikan pemerintahan yang inovatif itu. Bingung juga gue sih belum tergambar gitu. Maksudnya bisa kayak gimana sih sebenarnya yang diekspektasikan oleh masyarakat.
Iya, betul. Jadi ya bisa disimpulkan memang bukan berarti karena dia dari generasi yang muda, millennials, terus bisa dengan mudahnya merubah suatu sistem.
Bisa sih,
jadi bilang gitu
sangat sulit bro.
Gitu. Gal, ini pertanyaan terakhir nih Gal. Ada gak 1-2 pesan lo buat generasi muda sekarang yang emang tertarik untuk masuk ke dunia pemerintahan atau birokrasi? 1-2 pesan dari lo sebelum kita tutup
podcast. Oke, apa aja. Kalau gue sih ini aja sih. Ya mungkin ini terdengar muluk-muluk, cuman memang lu kalau memang lu mau mengubah sesuatu, lu mau mengubah tatanan negara, ya memang lu harus masuk ke dalam lingkaran pemerintahan sih. Kalau gue sarannya itu, maksud gue semakin banyak orang-orang inovatif yang masuk ke lini pemerintahan sih, gue yakin makin ke depan makin baik. Dan harapannya memang ya lu jangan patah semangat gitu, jangan patah semangat dalam arti pasti ketika lo masuk ke kolam ini, masyarakat yang nyinyir, masyarakat yang masyarakat yang simis, kritis simis, tadi ya, pasti bakal terus menerpa sih. Yeah. Maksudnya lo harus tahan banting juga. Maksudnya kalau dari segi pekerjaan sih, PNS udah enak kok maksud gue. Udah enak dalam arti ya lo jam kerjanya, iya lingkungan, jam kerjanya juga relatif teratur kan, nggak segila itu, nggak akan overworknya juga nggak akan banyak. Yang penting lu nggak aneh-aneh lah, lu nggak mikir buat korupsi atau apa gitu, jauhin aja lu berkreasi, lu challenge diri lu sendiri. Ya dan lu bakal ini juga, maksud ya pasti lu bangga lah kalau ntar kedepannya makin baik kan lu. Sedikit banyak ada peran lu di situ itu, gue yakin itu sih. Dari ibaratnya dari yang terkecil pun punya peran pasti.
Punya peran, jadi nggak langsung lu di atas.
Berjenjang lah, maksudnya pasti dari bawah lu pasti ide lu bisa naik ke atas. Misalkan mentok ya lu coba lagi, next time perbaiki. Sebenarnya prinsipnya sama kayak lu ini aja nggak sih, kayak berbisnis juga ya. Maksudnya semangat pantang menyerahnya itu berlaku gak sih di sini?
Iya, pada prinsipnya ya, semua apa yang kita kerjain ya emang kita harus jalanin prosesnya kan. Oke, Gal, thanks for today. Makasih buat obrolannya.
Ini gak kerekam nih.
Hari ini kerekam. Kerekam dong. Ya, semoga pokoknya setelah pandemi ini selesai, kita bisa ngobrol-ngobrol langsung. Gak social distancing podcast. Ini kita kan...
gue denger lu udah beli alat-alat ya? Merek-merek ternama ya? Hah?
Enggak lah, belum lagi lah. Kita mah masih biasa-biasa dulu aja. Ya udah kalau gitu Gal, makasih banyak ya.
Siap
buat obrolannya hari ini. Semoga bermanfaat buat para pendengar.
Oke, semoga kita bisa ngobrol lagi hal-hal lain lah yang enteng-enteng dong bang. Kenapa harus yang berat langsung?
Iya, siap-siap. Siap.
Oke bro.
Siap-siap. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu lagi Gal ya.
Bye.
Terima kasih telah mendengarkan Circle Sharing. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.